Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 31 траўня. Нашыя тэмы. На захадзе Расіі сфармуюць каля 20 новых злучэнняў і вайсковых частак. Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі пракаментаваў сітуацыю з выездам за мяжу людзей з відам на жыхарства ў іншай краіне. Эстонія ў перыяд старшынства ў Радзе бяспекі ААН збіраецца падняць тэму Беларусі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Брэсце затрымалі актывіста Еўрапейскай Беларусі Андрэя Шарэнду. Ён паспеў паведаміць, што яго вязуць на допыт. Яго жонка Паліна Шарэнда-Панасюк ужо амаль паўгода застаецца ў СІЗА па справе аб гвалце над міліцыянтам. У пары двое непаўналетніх дзяцей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія сфарміруе каля 20 новых злучэнняў і вайсковых частак у заходняй ваеннай акрузе. Гэта Пскоўская, Смаленская і Бранская вобласці, прылеглай да мяжы Беларусі. Пра гэта 31 траўня паведаміў расійскі міністр абароны Сяргей Шайгу. Паводле яго слоў, захаду працягвае расці ваенная пагроза. Яе ён бачыць у краінах НАТА. Шайгу заявіў, што гэтыя дзеянні захаду руйнуюць сістэму бяспекі ў свеце і вымушаюць Расію прыняць меры адэкватнага супрадзеяння. Новая злучэнні вайсковай часткі каля мяжы з нашай краінай мусяць з'явіцца да канца года. Яны атрымаюць сучаснае ўзбраенне і ваенную тэхніку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Эстонія падчас свайго старшынства ў Радзе бяспекі ААН збіраецца падымаць тэму Беларусі і рабіць усё, каб аказваць максімальны ціск на рэжым Лукашэнкі, заявіла прэзідэнт краіны Керсці Кальюлайт падчас сустрэчы са Святланай Ціханоўскай. Пра гэта расказалі ў штабе беларускага палітыка. Перад пачаткам сустрэчы Керсці Кальюлайт і Святлана Ціханоўскай ушанавалі хвіліны маўчання Вітольда Ашурка і іншых ахвяр рэжыму. Сярод тэм, якія абмяркоўваліся, былі таксама справа Тутбай і затрымання Рамана Пратасевіча і Сафіі Сапега, пасажыраў самалёта Ryanair, які быў вымушаны здзейсніць пасадку ў Мінску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі пракаментаваў сітуацыю з выездам за мяжу людзей, якія маюць від на жыхарства ў іншай краіне. Афіцыйна заяўляем, што для грамадзян Беларусі і замежнікаў, якія маюць дазвол на пастаяннае або часовае пражыванне ў Беларусі, выезд часова абмежаваны, гаворыцца ў заяве. Пры гэтым адзначаецца, што ёсць выключэнні, пра іх можна пачытаць на сайце памежнага камітэта. Наяўнасць часовага віда на жыхарства не з'яўляецца падставай для выезду з Беларусі, падкрэслівае прэс-служба дзяржаўнага памежнага камітэта. Для выезду патрэбна наяўнасць пастаяннага віда на жыхарства, але яго трэба пацвердзіць адпаведным дакументам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польскі ўрад плануе працягнуць спрашчэнне працаўладкавання беларусаў і украінцаў, ідзе распрацоўка адпаведнага дакумента. Мяркуецца, што будуць зменшаны фармальнасці, скарочаны час на атрыманне дазволу і гэтак далей. У Варшаве спадзяюцца такім чынам вырашыць дэфіцыт працоўнай сілы. Намеснік міністра развіцця працы і тэхналогій Івона Міхалік кажа, што ў Польшчы асабліва зацікаўлены ў спецыялістах, якіх не хапае, што да беларусаў, то іх працы польскія працадаўцы задаволеныя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.